voru það fleiri?
Hæstvirtur forseti, þegar þetta frumvarp fór frá ríkisstjórninni á sínum tíma þá lýsti ég því yfir að ég hefði fyrirvara á stuðningi mínum við málið. Ég ítrekaði þann fyrirvara í þingræðu hér í gær og jafnframt að ég hef gagnrýnt þann hugmyndagrunn sem þetta frumvarp að hluta til byggir á og hvetur til aukinnar miðstýringar innan stjórnsýslunar. Það er nokkuð sem ég er mjög ósáttur við. Hins vegar hefur frumvarpið tekið ákveðnum breytingum í umræðunni og fyrirhugaðir eru enn meiri breytingar á frumvarpinu og ég verð að segja að eftir því sem að málið hefur þróast og þroskast þá hefur dofnað yfir mínum fyrirvara við málið. Ég er ekki að fullu sáttur við þetta mál, alls ekki, síður en svo. En ég vildi gera þingheimi grein fyrir því að ég mun ekki standa í vegi fyrir því að þetta frumvarp verði að lögum.